Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Još dvije žrtve novog gripa u Crnoj Gori. Valentin Insko ubijeđen da neće biti referenduma u Republici Srpskoj. Generalni sekretar NATO-a u Moskvi, Evropska unija i Sjedinjene države ne priznaju izbore u Abhaziji. Ponovo eksplozije u Iraku, Afganistanu i Pakistanu. A u emisiji između ostalog poslušajte da li novinari u atmosferi medijske neslobode u Crnoj Gori treba da se bave evropskim integracijama, pitanje je postavljeno na okruglom stolu u Podgorici. Direktor televizije Vijesti Slavoljub Ščekić smatra da treba.
Jer evropski standardi su jedan od mehanizama zaštite i privatne svojine i slobode medija i mehanizama ograničenja vlasti, pogotovo ovakve kakva je sada u Crnoj Gori neograničene.
Namjera vladajuće koalicije da izmijene način izbora predsjednika opština naišla je na negodovanje i skepsu opozicionih odbornika. Boris Marić iz Pokreta za promjene.
Smatramo da je osnovni motiv DPS-SDP koalicije, posebno DPS-a, da pežorativno rečeno skrešu krila svojim partijskim funkcionerima koji su, dobijajući jedan ogroman legitimitet na mjestima predsjednika opština, po njihovom mišljenju očigledno previše uzlećali i da to treba vratiti u neku partijsku kontrolu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još dvije osobe, tromjesečna beba i 38-godišnji muškarac umrli su od novog gripa u Crnoj Gori. Iz kliničkog centra je saopšteno da je beba, koja je prije 7 dana primljena u bolnicu, sve vrijeme bila u teškom stanju, dok je 38-godišnji muškarac u subotu primljen sa upalom pluća, gušenjem i povišenom temperaturom. Od novog gripa u Crnoj Gori do sada su preminule 4 osobe, a u kliničkom centru nalaze se 32 pacijenta, čije je stanje stabilno. Prvo polugodište u školama u Srbiji će zbog gripa biti prekinuto u petak. Kako se procjenjuje, u Srbiji je samo u posljednjoj sedmici više od 75.000 inficirano virusom AH1N1. Epidemiolozi dodatno pokušavaju da stabilizuju situaciju, ali bez vakcinacije teško će moći da je drže pod kontrolom duže od dvije sedmice, zvanično je saopšteno u Beogradu. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Insko ubjeđen je da u Republici Srpskoj neće biti referenduma o njegovim odlukama da produži na tri godine mandat stranim sudijama i tužiocima u BiH, prenosi Srpska agencija SRNA. Ne očekujem neke veće reakcije. Ova odluka nije usmjerena ni protiv Republike Srpske, niti Federacije Bosne i Hercegovine, niti protiv jednog naroda, ocjenjuje Insko. Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton i komesar Europske unije za proširenje Olli Rehn pozdravili su odluku Valentina Inska o produženju mandata međunarodnim sudijama i tužiocima u Bosni i Hercegovini. U zajedničkom saopštenju navodi se kako je to prava odluka u pravo vrijeme.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U seriji eksplozija posljednja se dogodila u centralnom dijelu Pakistana, gdje je ubijeno najmanje 15, a povrijeđeno 25 ljudi. U napadu bombaša samoubice u centru afganistanske prijestolnice Kabulu ubijeno je najmanje 8, a ranjeno 40 ljudi. Nekoliko automobila bombi eksplodiralo je i u centru Bagdada. Najmanje 4 je poginulih, 15 ranjenih. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen stiže u Moskvu. NATO od Rusije traži podršku za operaciju u Afganistanu, ali očekuje da Rasmussen razgovara i o planovima za raketnu odbranu i ruskoj ponudi o novoj evropskoj bezbjednosnoj arhitekturi. Analitičari ocjenjuju posjetu kao važan korak ka izgradnji povjerenja nakon rusko-gruzijskog sukoba u ljeto 2008. Evropska unija i Sjedinjene države odbile su da priznaju predsjedničke izbore u Abhaziji, koju i dalje smatraju dijelom Gruzije. Separatistički lider Sergej Bakpaš pobjedio je u nedjelju na glasanju u Abhaziji na izborima koje je organizovala Rusija. Samo su se Nikaragva i Venezuela pridružile Moskvi u priznanju nezavisnosti Abhazije. Još jedna vijest. Britanski sud izdao je nalog za hapšenje bivše izraelske ministarke spoljnih poslova Cipi Livni po tužbi porodica palestinskih državljana zbog navodnih ratnih zločina u Gazi, piše londonski Guardian. Nalog za hapšenje ubrzo je povučen nakon što se ispostavilo da ona nije u Britaniji i da je otkazala svoj dolazak u London, gdje je u nedjelju trebalo da govori na jednom skupu. Cipi Livni je kao bivša šefica izraelske diplomatije igrala ključnu ulogu tokom tronedjeljne izraelske ofanzive u Gazi, tokom koje je poginulo 1400 palestinaca, uglavnom civila, i više od 1100 Izraelaca, uglavnom vojnika, piše Guardian.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Počela je sjednica Crnogorske skupštine na kojoj treba da počne rasprava o budžetu za ovu godinu. Poslanicima je na početku sjednice prezentovan set mjera pokreta za promjene u cilju ublažavanja posljedica ekonomske krize. Izvještava Srđan Janković.
Opozicioni pokret za promjene je predložio više zakona koji se odnose na dopune zakona o porezima na dobit pravnih lica, upotrebu motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letjelica, na igre na sreću i promet nepokretnosti, kao i zakon o koncesijama. Cilj ovih zakona je da se teret ekonomske krize sa građana sa malim primanjima prenese na one građane koji ostvaruju najveći profit. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medović je, pojašnjavajući suštinu predloženih zakona, saopštio da Crnu Goru očekuje teška 2010. godina i da treba reagovati izmjenama poreskih zakona.
Sada smo došli u situaciju da ni danas nema političke volje od strane vlasti da kroz jedan dijalog svih relevantnih socijalnih struktura pošteno kažemo koji su izazovi, koji su problemi i kako da ovu krizu prevaziđemo na način da privreda ne bude potpuno dovedena u katastrofalni položaj, da građani sa najnižim primanjima prežive ovu krizu. Tako da, evo, opet pokušavamo da danas damo priliku većini da zajedno otvorimo taj socijalni dijalog sa poslodavcima i sa sindikatima u parlamentu i da vidimo o ekonomsku politiku za sljedeću godinu da bude napravljena tako da svi od nje budu imali koristi, a ne da šteta padne samo na one najslabije u našem društvu. Pošto smo došli u situaciju da banke ne žele da daju kredite propalim tajkunima koji su zbog svog neznanja ili svoje aljkavosti ili lakomosti ogroman dio nacionalnih resursa zarobili u pogrešne projekte, uglavnom u tržištu nekretnina ili ranije na tržištu kapitala, tako da se pojavi ozbiljan problem da privreda nema dovoljno kredita za finansiranje. Posebno je to došlo u izražaj 2009. godine, ove godine, tako da smo mi predlagali jedno rješenje koje je poznato, da se formira razvojna državna banka koja će biti usmjerena na podršku malom i srednjem biznisu, na kreditiranju nekih razvojnih prioriteta u Crnoj Gori.
Na odboru za budžet i financije predlozi izmjena više poreskih zakona koje je podnio pokret za promjene su odbijeni od strane parlamentarne većine, pa se očekuje da i na plenumu budu odbijeni. Potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić treba da predstavi Skupštini Crne Gore predlog budžeta za 2010. godinu. Budžet za 2010. godinu iznosi 1,4 milijardi eura i manji je za 100 miliona eura od prošlogodišnjeg. Budžeti skoro svih potrošačkih jedinica su smanjeni između 10% i 20% u odnosu na budžet od prošle godine. Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet podržao je predlog zakona o budžetu i predložio parlamentu da ga usvoji. Predlog su podržali poslanici Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije i Bošnjačke stranke, a protiv je bio poslanik Nove srpske demokratije, a uzdržani poslanici Socijalističke narodne partije. Država će za tekuću potrošnju i investicije u 2010. godini izdvojiti oko 40% bruto društvenog proizvoda, piše u predlogu budžeta o kojem bi Skupština trebalo da glasa do kraja decembra. Predviđen je budžetski deficit od 135 miliona eura, što će država finansirati zaduživanjem kod međunarodnih finansijskih institucija. Država inače planira da se zaduži do 200 miliona eura za finansiranje deficita i duga. Ministar financija Igor Lukšić je ranije najavio mogućnost pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, sa kojim je Crna Gora do sada izbjegavala da sklopi aranžman. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Primanja zaposlenih u brojnim regulatornim agencijama već duže intrigiraju crnogorsku javnost. Između ostalog, predmet su interesovanja i Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet, čiji članovi negoduju zbog plata regulatora koje su u nekim slučajevima višestruko veće od njihovih. Država je, međutim, nemoćna. O tome Esad Krcić.
Uprkos značajnom negodovanju dijela javnosti i medijskom interesovanju za, po opštim procjenama, neprimjereno visokim primanjima u brojnim regulatornim agencijama, čelni ljudi ovih institucija odbijaju da sebi smanje plate, a država je praktično nemoćna. Prosječna plata u Crnoj Gori je 400 eura, a u regulatornoj agenciji za energetiku, čije je financijski i radne planove danas razmatrao Skupštinski odbor za ekonomiju, finansije i budžet, prosjek je 2,5 puta više, odnosno nešto manje od 1000 eura. Nemoć države, odnosno parlamenta, konstatovao je poslanik Demokratske partije socijalista Zarija Franović.
Ja lično smatram i odbor i skupština dovede na neki način presvršen čin, upravo sa zakonom, jedan zakon već je. Kada bismo birlici bili, onda bismo vjerojatno mijenjali zakon o energetici, a onda bi razmišljali dio sredstava ili viška sredstava od zarada da ide, da će to biti tekuća budžetska rezerva, stalna budžetska rezerva, pomoć siromašnjima, nezaposlenima i tako dalje i tako dalje.
Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević je rukovodstvu Regulatorne agencije za energetiku zamjerio da nemaju sluha za promijenjene okolnosti, te da smatra da njihovo pozivanje na nivo plata njihovih kolega u regionu nije na mjestu.
Mogli bi i naši ljudi koji rade u skupštinskoj službi da govore generalnom sekretaru kako su plate njihovih kolega i koleginica u Sloveniji 4 ili 5 puta veće. Znači, nemojmo da radimo takve stvari, da poredimo kako je to kod regulatora i kako je to u okruženju. Neću da govorim o poslanicima koji bi to također mogli da urade, da ne govorimo o ministrima. Znači, to je prosto ekonomska situacija u kojoj se nalazimo i moramo svi da je posmatramo jednog racionalnijeg ugla. Ako budemo stalno se upoređivali jedni sa drugima, nema ko to da isfinansira. Vjerujte da bi meni iskreniji pristup bio sljedeći. Moja plata je tolika, ja mislim da je zaslužen.
Poslanik Raško Konjević je rukovodiocima Regulatorne agencije za energetiku postavio i direktno pitanje. Da li su spremni da svoje plate od 2100 eura smanje na nivo plate predsjednika države, čija plata nije značajno veća od ministarske koja iznosi 1300 eura? Odgovor člana odbora agencije Branka Kotrija je po dužini bio opširan, a po suštini negativan.
Regulatorna agencija za energetiku je u svemu postupila sa smjernicama Skupštine i naznačili smo u našem prvom aktu da smo mi potpuno u granicama i da ima čak prostora i više, ali nismo u finansijskom planu željeli više da idemo nego što smo jedan normalni tempo zarada njegovali cijelo ovo vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako rade u atmosferi pritisaka i neslobode, novinari u Crnoj Gori ne treba da prestanu da se bave evropskim integracijama. Poručili su učesnici okruglog stola, čiji su organizatori ambasada Njemačke i nedjeljnik Monitor. Presude i napadi na novinare ogledalo su aktualne vlasti, a posao novinara otkrivanje novih afera i drugih loših pojava u društvu. Ocijenili su medijski poslenici u razgovoru sa Predragom Tomovićem.
Građani Crne Gore moraju od novinara da dobiju jasnu sliku šta znače evropske integracije i šta će im to donijeti, kaže dugogodišnja novinarka Frankfurter Allgemeine Zeitunga Carol Kaps. To je ključna uloga koju bi crnogorski mediji trebalo da imaju u tom procesu, tvrdi njemačka novinarka.
Ono što ja vidim kao glavni zadatak crnogorskih medija jeste da se evropski proces integracija potkrijepi životnim činjenicama i slikama se mogu uzeti baš i čitalaca, i obrazovanih čitalaca, znači, i vi treba u stvari da vodite vaše čitalce ka tom putu, jer je medija učitelj. Medija je taj, mediji su ti koji informišu, koji predstavljaju tutora. Tako da vi morate da uzmete ovaj proces evropskih integracija kojim težite.
Brisel crnogorskim novinarima neće darovati slobodu. Za nju treba da se izbore svojim profesionalizmom i upornošću, kažu predstavnici crnogorskih medija. Smatraju da i u atmosferi kada se osjećaju progonjenim i na udaru vlasti, treba da nastave da izvještavaju o evropskim integracijama. Direktor televizije Vijesti Slavoljub Šćekić.
Jer evropski standardi su jedan od mehanizama zaštite i privatne svojine i slobode medija i mehanizama ograničenja vlasti, pogotovo ovakve kakva je sada u Crnoj Gori neograničene. Ako vi otvoreno naglašavate šta se dešava u raznim oblastima, u financijskom sektoru, u zloupotrebama, u medijskoj sferi, gdje se pojedini mediji ne samo što postaju državni, što ne bi smjeli, nego su privatni, čak stranački, čak njihove zidne novine, onda vi na taj način otvarate otvarate u stvari sve teme istovremeno i idete u tom smjeru i meni je to, čini mi se, jedini razuman način, jer svaki korak bliže Evropskoj uniji znači na neki način slabljenje snage ove i ovakve vlasti.
Novinar Dragoljub Vuković kaže da je položaj novinara u Crnoj Gori u mnogome drugačiji od položaja njihovih kolega u demokratskim društvima.
Nažalost, na novinarima i medijima je još uvijek da izvršavaju neku herojsku zadaću umjesto da rade normalno svoj posao. Znači, mora se imati dodatna količina hrabrosti, dodatna količina provokativnosti, ne kažemo i bezobrazluka, da bi se u takvoj atmosferi čovjek bavio novinarstvom.
Za novinara Monitora Zorana Radulovića nema dileme da mediji u Crnoj Gori treba da izvještavaju o EU integracijama.
U stvari, mi tu nemamo veliki izbor. Znači, mi možemo raditi to što radimo, pisati i pričati o slobodama, pisati o potrebi integracija, ne geografskih, nego sistemskih u Evropsku uniju. Alternativa je tome ili da prestanemo da se, ili da mediji prestanu da postoje, ili da postanu ovi mediji koji će pratiti određene pjevače, pjevačice i džetce.
U društvima kao što je crnogorsko, novinari su ti koji moraju da kritikuju i da, koliko je u njihovoj moći, kontrolišu moć političara, kaže Dragoljub Vuković.
Tri neke ključne stvari koje su važne u svakom društvu, a pogotovo u ovakvim društvima, da mediji moraju obezbijediti prostor za raspravu i za kritičko mišljenje o pitanjima koja su relevantna za društvo. Moraju biti nezavisni od onih o kojima izvještavaju. Znači, mora im se to obezbijediti, jer ako ste vi zavisni od nekoga, naravno da ne možete obezbijediti ovu prvu funkciju. I ono što mislim da je treće važno, moraju biti naglašena funkcija kontrolora moći. Jer su u ovakvim društvima koja nemaju uspostavljene institucionalne mehanizme kontrole, onda mediji moraju se pojavljivati kao neko ko dodatno pokušava u ime javnosti, u ime građana kontroliš one koji imaju moć.
Jednoga dana kada Crna Gora bude tako blizu Evropske unije i novinari će biti slobodniji od pritisaka vlasti. Kada Crna Gora bude dio evropske porodice naroda, pritisci će biti podnošljiviji, kaže Slavoljub Ščekić, i to ovako ilustruje.
To bih ovako prosto poredio kao kad imate jedan koncentrovani otrov u nekoj maloj čašici i kad ga razložite u buretu, onda možete malo i da popijete, neće vam tako teško pasti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Svijet dan obilježava serija eksplozija. Posljednja se dogodila u Pakistanu, gdje je 15 poginulih i 25 povrijeđenih. Prethodno su se dogodile eksplozije u Bagdadu i Kabulu. Slušamo Dženanu Karabegović.
Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je meta bombaša nejasna, ali sigurnosni zvaničnici na mjestu napada izjavili su da je cilj bila kuća bivšeg potpredsjednika Ahmada Zije Masuda. On je brat legendarnog antitalibanskog junaka Ahmada Shaha Masuda, koga je ubila Al-Qaida dva dana prije napada od 11. septembra 2001. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai tokom govora na konferenciji o borbi protiv korupcije izjavio je da su među ubijenima u napadu dva Masudova stražara. Portparol ministarstva unutrašnjih poslova Zemeri Bašari izjavio je da su u eksploziji poginula 4 muškarca i 4 žene, te da je još 40-ak ljudi ranjeno. Ne možemo vam dati nikakvu drugu informaciju zato što je cijela oblast pod blokadom sigurnosnih službi u namjeri da spriječimo novi mogući napad. Ne možemo potvrditi ni tačan broj žrtava koji uključuje i dio sigurnosnih snaga također. U jutarnjoj eksploziji u kabulskoj prometnoj četvrti Vazir Akbar Khan lakše je oštećen hotel Hetal u vlasništvu sina Burhanudina Rabanija, koji je bio predsjednik Afganistana od 1992. do 1996. godine. Osim Afganistana, eksplozije su danas zabilježene i u centru Bagdada. U eksploziji 3 automobila bombe u centru grada poginule su 4 osobe, a 14 je ranjeno. Uzastopne eksplozije su se dogodile blizu dobro obezbijeđene zelene zone u centru Bagdada, gdje su američka i britanska ambasada i sjedište iračkog premijera.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I vraćamo se aktuelnostima u Crnoj Gori. Namjera predstavnika vladajuće koalicije da izmjene način izbora predsjednika opština u Crnoj Gori naišla je na negodovanje i skepsu opozicionih odbornika. Reakcije pripremio Petar Komnenić.
Crnogorska vlada je nedavno utvrdila predlog izmjena zakona o lokalnoj samoupravi, prema kome bi gradonačelnici u buduće trebalo da se biraju u skupštinama opština, a ne na neposrednim izborima kao i do sada. U vladajućoj demokratskoj partiji socijalista su doskoro utvrdili da se gradonačelnici moraju birati na neposrednim izborima, dok se manji koalicioni partner zalagao da se to rješenje izmjeni. Obrazlažući naglo predomišljanje iz DPS-a su saopštili da su nakon niza sastanaka i konsultacija shvatili da je rješenje koje predlažu socijaldemokrate racionalnije. Odbornik pokreta za promjene u Podgoričkoj skupštini Boris Marić ne vjeruje u te motive.
Smatramo da je osnovni motiv DPS-SDP koalicije, posebno DPS-a, za ulaženje u izmjene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi, da pežorativno rečeno skrešu krila svojim partijskim funkcionerima koji su, dobijajući jedan ogroman legitimitet na mjestima predsjednika opština, po njihovom mišljenju očigledno previše uzlećali i da to treba vratiti u neku partijsku kontrolu. S druge strane, Pokret za promjene smatra da se to ne može rešavati parcijalno, da je nesporna činjenica da su skupštine glavnog grada izgubile legitimitet u prethodnom ili još uvijek važećem sistemu. Međutim, da bi se vratio taj legitimitet i da bi se ozbiljno razmišljalo o sistemskim promjenama u lokalnoj samoupravi, naše je mišljenje da se mora ući u ozbiljne izmjene izbornog zakonodavstva sa akcentom da se posebnim zakonom moraju regulisati lokalni izbori, gdje, po našem mišljenju, treba da se uvede mješoviti sistem, gdje bi u opštinama se uveo određeni broj izbornih jedinica i jedan određeni broj ljudi dobio visok legitimitet da se bavi lokalnim problemima.
I Radoš Zečević, odbornik Nove srpske demokratije, kaže da ne vjeruje da su se predstavnici vladajuće koalicije potrudili da nađu racionalnije i praktičnije rješenje, kako to sada interpretiraju.
Nego da su vjerovatno motivi sasvim druge prirode. Rješenje gdje gradonačelnik bira neposredno izborima svakako je bolje rješenje po nama, znači to je i naš zvanični stav, a ovo je navodno zbog praktičnih razloga urađeno tako i vjerujem da će i proći i u skupštini, ne vjerujem da sigurno će proći čim je njihov predlog, tako da što se nas tiče to je korak unazad.
U Demokratskoj partiji socijalista ipak tvrde da izmjene zakona o lokalnoj samoupravi nalaže i ekonomska kriza, te da je ta stranka zauzela stav da bi svaki proces trebalo učiniti racionalnim, pa i izbore u lokalnoj samoupravi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slučaj dvojice crnogorskih pomoraca u Grčkoj danima skreće pažnju domaćih medija. Marko Antović i Simeon Muštur već mjesecima borave na brodu usidrenom u Atinskoj luci u pokušaju da od misterioznog grčkog brodovlasnika naplate sopstvene plate. Tomislav Markolović, predstavnik ITF-a, moćnog međunarodnog sindikata pomoraca, u Crnoj Gori posjeća da je sličnih situacija bilo i ovdje.
Naši pomorci na brodu ITS Sierra su u situaciji koja nije tako uobičajena niti česta, ali je činjenica da se dešava. Ova situacija je vrlo neprijatna jer mi smo imali tu situaciju i u Baru i u brodogradišta Bijela, gdje smo par brodova stranih kompanija zaprijenjeli, odnosno arestirali i procesuirali na privrednom sudu, gdje je doneta konačna odluka o prodaji brodova i kompenzaciji, odnosno namirenju obaveza prema pomorcima, Filipincima, Ukrajincima i drugim članovima posade i drugih zemalja. Znači, naša mreža ITF-a koja je pod svijetu, naši inspektori pomažu pomorcima, kao što je slučaj sada i u Grčkoj. Oni su uglavnom nadležni za procesuiranje i obezbeđenje njihovih plata, ali u ovoj situaciji moraju se uključiti i da im pomognu u hrani i ostalim namirnicama koji su im potrebni. Prije svega voda i hrana, a sve ostalo je malo teže jer ITF nema sredstava za takav vid pomoći. To smo i mi radili ovdje u Crnoj Gori, tako i oni to rade sad u Grčkoj i očekujemo da se uključi i naša ambasada, kako je i navedeno u današnjim sredstvima informisanja, da im jednostavno da se ubrza taj proces kod suda u Grčkoj, da se proda brod i namire pomorci. Znači, to je jedina mogućnost da se članovi posade namire preko prodaje broda, eventualno isplate brodara, znači ako brodar ima sredstava, on će isplatiti to. Međutim, ovdje je situacija gdje je zbog ove opšte krize došlo do propasti ovog brodovlasnika i on nema sredstava da isplati posadu, tako da će oni morati da sačekaju dok sud riješi prodaju broda i od tih sredstava da ih namire. Znači, mora strpljenja, ali tjesteska situacija, nema drugog izlaza, jedino da se preko suda, ponavljam, proda brod i izmiri posada.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Tomislav Markolović iz Međunarodnog sindikata pomoraca. Bez savremenih propisa o zapošljavanju uz neaktivan sindikat i institucije koje ne poznaju evropske standarde, veliki broj crnogorskih pomoraca ostavljen je na milost i nemilost nelegalnih agencija i pojedinaca koji posreduju pri njihovom zapošljavanju na stranim brodovima, često uz štetne ugovore sa kompanijama koji ih neredovno isplaćuju. To su samo neki problemi sa kojima se susreću pomorci u Crnoj Gori, a o kojima je bilo riječi na okruglom stolu u Kotoru. No, iako zamišljen kao početak dijaloga države poslodavaca i pomoraca u rješavanju nagomilanih problema u toj oblasti, skupu se nisu odazvala nadležna ministarstva. O tome Jasna Vukićević.
Iako zemlja duge i bogate pomorske tradicije, Crna Gora već cijelu deceniju ne sakuplja podatke o svojim pomorcima.
Crna Gora ne participira u skupljanju podataka vezanih za pomorce, time podaci od 1998. godine nisu dostupni.
Ovo je jedna od poruka odaslatih sa skupa u organizaciji pomorskih kapetana u Kotoru, kojim se ukazuje na kašnjenje usvajanja konvencije o radu pomoraca ILO 186 i sporosti usklađivanja domaćih sa propisima Evropske unije. Kapetan Janko Milutin.
Ratifikovanje i primjena ILO 186 je u toku ili je već završena u velikim pomorskim zemljama i zastavama. Panama, Liberija, Marshall Islands, Bahami, Norveška. A Evropska unija predviđa da će sve zemlje članice ratifikovati i sprovesti ovu ILO konvenciju do 2010. godine.
Iako Crna Gora trenutno nema svoju flotu, ima značajan broj pomoraca koji plove pod svjetskim zastavama, pa kapetani ukazuju da Crna Gora treba što prije da uredi sistem evidencije i zapošljavanja pomoraca kroz konvenciju ILO 186. Kapetan Janko Milutin.
Primjera radi, susjedna država Hrvatska je u oktobru mjesecu predložila Saboru prihvatanje zakona po hitnom postupku u vezi sa ovom konvencijom. Činjenica da trenutno naša zemlja nema značajan broj brodova pod svojom zastavom, ali ima pomorce koji gotovo isključivo nalaze zaposlenje kod stranog poslodavci na stranim zastavama, na što se i ovo i odnosi.
A kakva je trenutno pozicija Crne Gore na globalnom pomorskom tržištu, pitamo kapetana Nenada Lazovića.
Dok ostale zemlje istočne Europe nastavljaju bilježiti trend blagog nedostatka pomorskog oficira, kod nas se dešava suprotan efekt. Već tokom ove godine mi bilježimo rast nezaposlenosti pomorskih oficira uz identična predviđanja i za period od naredne 2 do 5 godine, potpuno suprotno zahtjevima svjetskog tržišta. Kao zemlja u tranziciji sa krutom administracijom ne činimo ništa da napravimo naš pomorski kadar konkurentnijim, pa samim time ni kvalitetnijim.
U očekivanju da Crna Gora uskladi evidentiranje i zapošljavanje pomoraca, kako to propisuju međunarodni standardi, država o pomorcima zna samo na nivou Zavoda za zapošljavanje. Stevo Lazarević.
Ono što ipak Zavod radi, to jesu stalni treninzi i obuke u periodu od ove 4 godine. Mi smo osposobili preko 200 nezaposlenih lica. Upravo sada je jedna grupa koji se obučava za zanimanje skipera iz opština Herceg Novi Kotor i Tivat. Da kažem da se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nalazi 340 nezaposlenih pomorske struke koja aktivno traže posao. Imamo i oko 880 nezaposlenih koji fluktuira, da kažem, tako da možemo govoriti o cifri od 1220 nezaposlenih pomoraca Zavoda za zapošljavanje.
Iako je Kotorski okrugli sto o konvenciji ILO 186 bio prilika da se čuje o problemima pomoraca i započne dijalog države, poslodavaca i pomoraca o njihovom rješavanju, ministarstva pomorstva i europskih integracija nisu se pojavili u Kotoru. Zato nije slučajno što je Crna Gora možda jedina pomorska zemlja na svijetu bez sopstvene flote. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I posjetimo se najvažnijih vijesti. Još dvije žrtve novog gripa u Crnoj Gori. Valentininsko ubijeđen da neće biti referenduma u Republici Srpskoj. Generalni sekretar NATO-a u Moskvi. Evropska unija i Sjedinjene Države ne priznaju izbore u Abhaziji. Ponovo eksplozije u Iraku, Afganistanu i Pakistanu. Svjetlana Petrović i Dimitrij Jovićević, poštovani slušalci, pozdravljaju vas iz Praškog studija. Slušajte nas i sutra od 13 sati i 30 minuta.